No pamatiem līdz jumtam.
Sveicināti studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Biršs. Labvakar, Birškungs!
Labvakar!
Paldies visiem klausītājiem, kuri jau ir iesūtījuši savus jautājumus būvekspertam, un mēs varam sākt šovakar darbu. Rolands dzīvo specprojekta paneļu mājā. Trešais stāvs virs ārkas, apakšā ir caurbrauktuve. Tika demontēta vecā grīda, pīrāgs virs paneļa šāds bija. 15 cm gāzbetona bloki, pa virsu un starpās mazliet betona java, tad 6 cm koka lāgas, starp tām 6 cm izolācijas vate, virsū ruberoīds un virs tā 2 cm skaidu plate. Kopējais grīdas biezums virs gāzbetona sanāk 8 cm. Kādi būtu jaunās grīdas risinājumi, jautā Rolands. Vai būtu jāizņem viss līdz betona panelim un ko likt vietā? Augstāk par 8 cm virs gāzbetona celt nevar. Vai izraut visu gāzbetonu un pamatnes izlīdzināšanai izmantot bezšūju siltināšanas materiālu un virsū likt grīdas rīģipsi, betonu vai nepieciešama tvaika barjeras plēve? Un kur to likt? Grīdas virskārtā ir paredzēts vinils vai lamināts. Jautājumi ir daudz, Birškungs, un situācija arī tāda, nu, netipiska, ne jau tik daudz dzīvokļiem zem grīdas paneļiem ir caurbrauktu, bet tāda es tieši braucot uz Rīgu ievēroju, un pirmais, kas ienāca prātā, uzreiz aiz akmens tilti ir šāda situācija, ka ir caurbrauktu.
Nē, gandrīz Rīgā jau gandrīz vai katrā ēkā ir iebrauktuves, ir ļoti daudz, un tā kā es teicu, ka...
Un dzīvokļi virs tām arī ir.
Jā, un virs tām ir dzīvoklis, un par to jāņem vērā. Tāpēc, kad šeit ir, kaut gan absolūti nekas nemainās, pēc būvfizikas likumiem ir pilnīgi tas pats, kas jebkurai ēkai. Tikai ir jānoskaidro, kas šai gadījumā ir ārkas grīda. Ja? Tātad mums mēs domājam par grīdu, kas atrodas virs ārkas, virs ieejas.
Jā. Nu šeit mēs zinām šo grīdas pīrāgu no paneļiem līdz skaitu plātnē.
Labi, es gribētu tomēr vēlreiz, lai cilvēks pārliecinās, ka tiešām tur ir paneļi, tāpēc, ja tur ir ārka, tad tā ir liekta, ja? Un tad tur varētu arī nebūt.
Bet varbūt taisna, jā, ārka
no ārka ir liekta. Mm-hmm. Tātad jāpārliecinās par to, ka tur tiešām ir betona plātnes, Un uz viņām atrodas šis gāzbetons, lai tu nesanāk tā kaut kā savādāk. Nu, tas būtu pirmais, kas ir jādara. Otram kārtām ir jāsaprot, ka šeit nav nekādi atklājumi vai kaut kas īpašs. Mums ir jāsaprot, ka šī grīda, kas ir virs ārkas, un ārkas griesti īstenībā ir vienkārši ēkas ārsiena. Tikai pagriezt ārsienu uz leju. Mm-hmm. Un viss pārējais paliek pilnīgi tas pats. Tātad mums ir ārsiena, kuru mēs, kādu tā konstrukcija, lai konstrukcija būtu pieņemsim, ka tur ir tas betona panels, tālāk sako gāzbetons, kā siltumizolācija, un tur vate vēl virs, un tad grīdas konstrukcija. Starp virs vates pievēršiet uzmanību, arī bija jau
ruberoīds.
Tas ir ļoti, ļoti pareizi. Tāpēc, kad ja mēs ārsienu siltinām no iekšpuses, un tā ir ārsiena, kas tiek
siltināt no iekšpuses,
tad siltajā pusē pēc Latvijas būvlikumiem ir jāliek tvaika izolācija.
Un šī ir tā tvaika izolācija.
Šī ir tā tvaika izolācija. Vienalga, mēs varētu likt tur polietilēnu, teiksim,
plēvi,
vai tur likt metālisku foliju, vai ruberoidu. Ja? Mm-hmm. Tātad, jebkurā gadījumā mums jāliek ir kārtīgi, normāla hidroizolācija, vai, teiksim, pat, pareizāk sakot, tvaika izolācija. Un tāpēc tas ir pirmais jautājums, ko mēs apskatām, tātad tā ir vienkārša lieta, tikai jāsaprot, ka tas ir siltinājums sienai no iekšpuses. parastai ārstienai. Un tagad paskatāmies, kas tad tur tālāk. Tātad aiz betona sekoja gāzbetons, kas jā. Nav sevišķi efektīvs siltumizlācijas materiāls šajā gadījumā un, teiksim, mums un prasa lielus biezumus. Ja? Un tātad šie 15 cm gāzbetona nav sevišķi racionāli, es teiktu. Un viņš labprāt varētu nomainīt. Nu, un lūk, Rolands pats mums liek priekšā šo bez šo siltumizlācijas materiālu, kas tiek veidots uz
putu polistirola bāzes. Putu
polistirola atgriezumu bāzes, ja, sasmalcinātas bāzes ar savu saistvielu. Un tad tas veido tā kā javu, un to tur var ieliet smuki, iepausarīt. Tātad es piekrītam, un es uzskatu, ka tas būtu racionāli, izraut ārā to gāzbetonu, vai nu visu, vai daļēji, tikai, nu, teiksim, varbūt, ka tur ir gāzbetons var dažādos biezumos, ja tur ir vairāk slāņi likti, nu, tad lieliski viens slāni noņemam nost. Mm-hmm. Bet pie reizes varam izlīdzināt un pie reizes izveidot jaunu siltumizlācijas materiālu. Viņš ir daudz, daudz efektīvāks par tīru gāzbetonu.
Un cik biezi slāni nu, tad vajadzētu?
Es teiktu, ka droši varētu likt, par cik mēs zinām, ka virs gāzbetona mums paliek 8 cm, tātad mēs aizvietojam pilnībā gāzbetonu un liekam 15 cm biezu kārtu.
Jā.
Nu, likt 10 cm un vēl mainīt ar kaut kādiem siltumizlācijas materiāliem, nu, es domāju, ka šai gadījumā tas ir lieki. Mēs liekam 15 cm šo bez šo siltumizlācijas materiālu iepildām.
Jā.
Virs viņa liekam 5 centimetrus ekstrudēta putu polistirolu.
Jā.
Nu, teiksim, uz pusspundi, ja, un tas pie reizes iedos tādu ļoti, ļoti spēcīgu izlīdzinājumu, un praktiski radīs labu virsmu, ja. Virs viņas mēs klājam vai nu fōliju, vai ruberoidu, vai polietilēnu plēvi. Tādā tvaikizolācija.
Mm-hmm.
Un virs tvaikizolācijas, nu, šeit ir fantastiskas visādas iespējas. Tā visvienkāršākā iespēja liekam virs mīkstās kokšķēra plāksnes un uz viņām laminēta grīda. Ja?
Un tad mums arī sanāk, es skatos jā, pieci, folijas, tvaikizolācija, tā arī sanāk.
Viss sanāk. Jā. Vai arī liekam mīkstās kokšķēra plāksnes vietā, liekam divas kārtas, teiksim, grīdas riģips. Vai parasto mitrumi izturīgo riģips plus grīdas riģips.
Nu, tur jāstāstas tiem
abi kopā,
izmēriem. Jā.
Abi kopā tāpat dod 25 mm.
Tāpat, jā.
Nu, tā kā šeit ir iespējas, ir ļoti daudz dažādas, bet jautājums ļoti vietā. Es domāju, ka tas daudz varētu interesēt.
Jā, un virskārt ir paredzēts vinils vai laminācs, tad uz rīģipša var likt
lūdzu, uz tās virsējās kārtas uz grīdas var likt gan vinilu, gan laminātu, gan silto grīdu. Varētu nelikt visu to, un virs putu polistirolu mēs varam iestrādāt pat eštri kārtiņu.
Un tam mums nesanāks 8 cm.
Nu, jebkurā gadījumā tas viss ir iepriekš
bet
jāpadomā.
Bet to varētu darīt, jā,
to
ja
var
būtu
darīt.
Lielāks.
Tas viss ir iepriekš jāpadomā, un mainīgais lielums varētu būt šī bešuvas siltumizlācijas materiāls, ko ielai, cik jums vajag.
To slānīt, jā. Nu, varie ar to.
Neliekam 15, liekam 12, jā. Jā. Un attiecīgi iekonomējam.
Uz rīģipša, tad vēl kaut ko vajag, ja liek laminātu, tad
nu,
vai vēl kaut kādu jāsaka, vajadzētu
protams,
višķiņu slānīt? Nē,
nu, protams, ka ir jāliek. Šajā gadījumā mums nav jāliek vairāk, teiksim, tvaika izolācija,
jā.
Bet mēs liekam gofrēto kartonu vai gofrētu putu, tas ir paralonu, lai
Vai korķa slānīti?
Vai korķa slānīti? Ja, nu, tas ir korķa drumstals uz tādu īpašu papīru. Ja. Nu, tas ir tikai tāpēc, lai mēs, ja gadījumā mums kaut kādi izdalās mitrumi vai gaisas koncentrācija, tā, lai viņi varētu droši smuki izvadīt zem
ārā,
ārā pie grīdas līstēm. Nu, godīgi sakot, šeit nestāstīsim par laminātīs gatavošanu, mums jāsako vienkārši laminātī instrukcija.
Jā, protams, protams. Rolandam ir varianti, darbiņš ir ietilpīgs, bet izdarāms. Paldies par atbildi, un mēs turpinām ar Valda vēstuli. Mājas gazbetona ārsiena siltināta ar akmens vati, vai garāžas durvju aili var siltināt ar ekstrudēto putu plastu, to pielīmējot ar putām, jautā Valdis. Tādā veidā pēc iespējas mazāk samazināsies garāžas vārtu aile, vai ailes siltināšanai izvēlēties kādu citu materiālu. Valdis ir pievienojis arī fotoattēlu ar šo garāžas aili. Nu, mēs redzam doto situāciju, kā tas izskatās, nu, ko darīt, kā nu, rīkoties.
Tur ir gazbetona mūris un, un tātad, es atbildēju, šeit ir ļoti vienkārši atbilde. Izvēlētais variants ir pareizs, atbilde man ir jā. Vienīgais, ko vēl var papildus ieteikt, tātad ekstrudētais putu plasts, plāns, nu, tādā biezumā, kādu mums atļauj šie vārti, lai tie vārti varētu funkcionēt un mašīna varētu izbraukt. Mm. Ja viņi ir tomēr pa biezu, teiksim, jo praktiski tur laikam plānāko oficiāli pa 20 mm nav, bet ir plānāks vēl putu poliuretāna plātnes no abām pusēm ar foliju, un putu poliuretāna plātni pat līdz 10 mm biezumam. Tā kā šeit ir iespējas, un viss viņas var lieliski līmēt ar putu palīdzību.
Un šādu te plātni pielīmēt ar putām.
Jā.
Var palikt un neapstrādāt.
Nē, kāpēc ne?
Tur kaut kas jādara vēl laikā.
Nē, tur nekas nav jāapstrādā. Nekas. Uz gābetām virsmas mēs uznesam ar putām. Uznesam, nu tā kā bārdi, kad zem uznesam virsmu un pieliekam
klāt. Un viss.
Nu, otrā puse ir skaista tur. Nu, viss tā, tas putpolistirols ir, sevišķi, ja viņš ir putpoliuretāns, viņš ir ar foliju, tad viņš spīdīgs ir.
Un pat spīdīgs.
Nu labi, nu krāsu.
Bet ja nepatīk spīdīgs.
Nu, ja nepatīk, tad neņemam tādu. Ņemam bez folijas.
Un tad apstrādājam kaut kā, ja bez folijas?
Nē, nu...
Es par to smukumu domāju.
Smukums jau pirmkārtām ir jau ar to pietiekoši labs, ka viņš ir ar folītas. Otram kārtām mēs varam tiešām ņemt tikai putpolistirolu, un tajā gadījumā viņš nebūs. Viņš būs zils, zaļš, sarkans. Nu, plāna apmetuma kārtiņa, nu, tur nepamaisīs vairāk. Tātad džutas audums plus apmetuma milimetrs, viens milimetrs bies. Nu,
skaidrs.
Ja
to
es
arī
skaidrs.
Gribēju. To
ļoti
es arī gribēju.
Skaidrs.
Jā, paldies.
No pamatiem līdz jumtām.
Mēs turpinām mūsu raidījumā ar Rudolfu vēstuli un jautājumiem. Kāds varētu būt optimālais ārsienas pīrāgs simtgadīgas apmestas koka stābuves fasādes minimālai siltināšanai, jautā Rudolfs. Apstākļi ir tādi, ka līdzekļi ir ierobežoti, bet fasādei jābūt kārtīgai un sakoptai. Ko ieteiksit Rudolfam?
Jā. Es teiktu tā, ka Rudolfs ir ļoti, nu, satraucies par savu jautājumu, bet tajā pašā reize, ja viņš tiešām gribētu no mums dabūt tādu tuvu atbildi, tad viņš dot kaut kādus datus mums. Vot, simtsgadīgu vietā būtu labāk uzrādījis, cik bieza tas ir, cik vai kaut ko nu, tādu, ko mēs varētu kaut ko pateikt. Bet par cik ir ļoti vispārīgi, tad mēs arī dosim vispārīgu atbildi. Pirmkārtām par simtgadīgām, par vecām apmestām koka stābuvēm mēs varam teikt, ka nekas labāks par siltinājumu nav kā minerāla vatas siltinājums no ārpuses. Nu, tātad, pieņemot, ka teiksim, kaut kas vidējs varētu būt šai stāvbūvei, kaut kur uz kā 20 centimetri viņi varētu būt, nu, tas nozīmē, ka no ārpuses vajadzētu, nu, es saprotu, ka grib minimālai sildināšanai. Minimāli būtu 100 mm, bet katrā gadījumā es domāju, ka tas nav pietiekoši. Tas ir minimāli, ko nu var atļauties, bet vislabāk būtu vismaz 15 cm minerāla vates tātad,
slāni,
no, slānis no ārpus. Un tālāk pēc rocības, kas, kādā rocība nu ir, var likt virsū vai no koka materiāla vai plātņu materiāla apšuvumu. Vai arī apmetumu.
Mm-hmm.
Nu, citi nekas.
Tad jau tālāk nesanā. Jāskatās, jā.
Jā, un tas ir jāskatās, kas, ko var nu, ekonomiskāk izmantot.
Jā, paldies par atbildi Rudolfam. Uldim ir līvāna tipa mājai paredzēta siltināšana. Mājai ir neapdzīvojams pagrabs garāža. Zeme ir līdz 1 metru dziļa. Pagrabā ir regulāra mitra betona grīda. Vai pagraba garāžas pamati arī būtu jāsiltina? Un ja jāsiltina, tad ar ko?
Nu, es teiktu tā, kad ņemot vērā vēl to bildīti, kas iesūtīta, redzam, ka apakšai garāža, jā.
Jā, Uldis jau iepriekš rakstīja jā. Par šo līvānu tipa māju, jā.
Un praktiski es teiktu, kad jādara ir sekojušas, par cik ir mitra grīda, tas norādas to, ka mums ir, nu, mitrums sūcās no apakšas un arī no sienām droši vien. Un tāpēc, lai mēs likvidētu šo mitrumu, un tad arī jautājums par apkuri izpaliks pat pavisam. Tad tas nozīmē, ka no ārpuses visas mājas perimetra būtu vēlams izdarīt atrakumu 1 metru tieši tā, kā teiks, nu tas ir līdz pagraba betona grīdas līmenim, ja? Līdz pagraba grīdas līmenim no ārpuses jāatrok un jāpieliek pie sienas telpiska ģeomembrāna, tā saucamā pumpainā membrāna, un viņa apmēram 5 cm virs grunts.
Ar pumpiņām uz iekšu?
Ar pumpiņām uz pret sienu. Mm-hmm. Ar pumpiņām pret sienu. Un tas atbrīvos visiem mitrumam iespējas sakrāties šajā starp pumpiņām, doties uz augšu, un tātad, ka neradīt spiedienu uz ēkas pamatu un grīdas un pagraba grīdas konstrukcijām. Mm-hmm. Tas arī viss vairāk neko mums šajā gadījumā nav nepieciešamības darīt. Un, ja uztraucās, ja tur ir garāža, tad nekādā gadījumā nebūtu nekādas vajadzības siltināt vēl šīs pagrabas sienas.
Vēl papildus.
Ja tur cilvēki gribēs dzīvot vai kaut ko strādāt, nu tad arī var, bet tikai no iekšpuses. Tad siltinājums iekšpuses. Ja ir garāža, tur nekas nav vajadzīgs.
Mm-hmm. Jā, paldies par atbildi. Turpinām ar nākamo jautājumu. Līvāna tipa mājai ir jāmaina jumts un jāsiltina visa māja. Šobrīd ir šīfera jumts, paredzēts likt metāla dakstiņu profilu. Visticamāk, ka būs jāmaina arī jumta spāris. Un jautājums ir šāds, kāds būtu jumta pīrāks metāla dakstiņu profilam un jumta siltinājums? Kāds izmērs, platums, augstums būtu labākais jaunām jumta spārēm? Pievienoti mums arī ir vairāki fotoattēli. Te ir arī nākamie jautājumi. Kā mēs darīsim? Nolasīt visu vai iesim pa solītim?
Pašreiz ātri pamēģināsim tikt ar šo jautājumu galā. Un tātad, nu, visi īpaši sāksim varbūt no pašas pēdējā teikuma. Kāds būtu labākais jaunām jumta spārēm?
Jā,
no,
kāds izmērs?
Mēs nezinām, izmērs? Kāds ir vecais, ir, bet teiksim, ņemot vērā apmēram no tā, kas ir redzams bildēs, nu, vai tātad es teiktu, ka ideāls spāras šķērsgriezuma laukums būtu 20 cm augstumā un 7,5 cm platumā. Nu, ja tas nav iespējams, ar 20 un 4,5 vai 5 cm platuma. Tas būtu nedaudz sliktāk, bet arī,
ir, arī varētu būt.
Arī varētu būt, jā. Tā kā visas atkarājās arī no tā, cik viņas garas būs. Jo mēs pašreiz nu, nezinām ne tos attālums, jo parasti mēs sakam tā, ka koku pie horizontāla laiduma nu, nevajadzētu kokam pār, kokas sijai būt garākai pa 4,5 metriem. Mm. Ja viņi ir garāka, tad parādās problēmas. Ja kāds, vai vibrācijas, trokšņa problēmas, izlosīšanās un tā tālāk. Un tāpēc tas jāskatās vēl, cik tas jums ir plats un uz kā viņš balstās.
Jā, skaidrs. Un nākamais jautājums ir šāds. Ārsienas šobrīd 35 cm biezas no keramzīta blokiem. Kādu materiālu labāk izvēlēties sienu siltināšanai un arī cik biezu?
Jā, nu šeit vismaz mēs zinām to keramzīta bloku sienu. Tas atbildi tāpat, ko mēs jau šodien teicam, ārsiena visracionālāk un vispareizāk būtu siltināt no ārpuses ar minerālu vatsas ir ar akmens vats vai ar stikla vats. Teiksim, kārtu. Un šīs kārtas biezums varētu būt nu, teiksim, no 12 līdz 15 centimetri.
Nu, šajā gadījumā 15 tas būtu nu, ideāli.
15 būtu ideāls, nu, 12 kaut kas, 10 drusciņi tā kā
par maz. Jā. Un vēl otrā stāvā ārsienas šobrīd ir dēļ, un fotogrāfijā mēs redzam šo tādu mansarda tipa dēļu. Mājas konstrukciju. Un PSRS laika saplāksnes ir no iekšpuses. Un Uldis jautā, no kāda materiāliem varētu veidot otrā stāva ārsienu?
Nu, zinot, kad mēs pirmo stāvu ir mūs no keramzīta beta blokiem, un tādā viņam nāks vēl klāt 15, tas jau būs izvirzījums uz āru, jau tagad ir neliels izvirzījums, būs tie 15 cm vēl uz āru izvirzījums. Tas nozīmē, ka mēs droši varam veidot otrajā stāvā līdz pašam jumta kastē, mēs varam veidot koka konstrukciju, koka rāmi, ja? Tātad koka rāmi, vertikāli ar horizontālu sadalījumu, ja? Un pildīt viņu ar minerālu vatu. Viss.
Tik vienkārši.
Tik vienkārši. Te šeit nekas cits sārāk nav jādumā, tikai izveidot šo koka konstrukciju, ko sadalījumu, rāmi konsadalījumu, pildīt viņu ar minerālu vati, no ārpuses tātad apšūt viņu nu, ar kādu jebkuru plākšņu veidu.
Nu jā, lai būtu visi māja viendabīga.
OSB vai mīkstās kukšķi ir plātnes vai saplāksnes. Un iekšpusē tātad viņam būs tvaika izolācija un apdars materiāls.
Jā, man likās, ka būs ļoti sarežģīti, bet izskatās, ka tik vienkārši.
Nav nekas vienkārši. Darbs ir daudz, tāpēc, kad jumti ir ar lielām virsmām, un nu, tas prasa...
Nu, laiki ietilpīgi ir, kā jebkurš remonta darbs. Jā, paldies par atbildi Uldim. Mūsu raidījuma laiks tuvojas izskaņai. Vēl mums ir Normonda un Jāņa vēstules, bet ar tā mēs noteikti turpināsim, sāksim nākamo raidījumu. Un šovakar paldies par kopā pavadīto laiku. Noslēgumā atgādināšu mūsu e-pasta adresi remonts@lr2.lv. Sūtiet savus jautājumus būvekspertam, noteikti pievienojiet fotoattēlus, ja tādi ir. Jautājums varat iesūtīt arī caur mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapu un kā allaž esam populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās. Šovakar paldies par kopā būšanu vēlreiz un uz tikšanos jau pēc divām nedēļām, Biršķikungs, 5. datumā raidījums nebūs. Jau svētki, svinēsim svētkus, atpūtīsimies, pavadīsim brīnišķīgu laiku kopā ar ģimeni un varbūt arī mazliet pastrādāsim.
Jā, tas ir patīkami. Es domāju, ka par šo laiku sakrāsies daudz vērtīgu jautājumu.
Jā, paldies. Uz tikšanos.
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.